Na začátku chci říct, že tohle kázání chci kázat s velkou bázní a tím důvodem je to, aby bylo dobře pochopeno. Byl bych nerad, kdyby se to špatně vyložilo, protože to téma, o kterém chci mluvit, je trošičku hraniční. Ale chci přinést určitý důraz, který si myslím, že je důležitý pro naše životy a byl bych nerad, aby se z toho udělalo něco, co jsem tím nechtěl říct. Takže kdybyste potom měli třeba nějaké připomínky, tak je rád s vámi vykomunikuji. Pokusím se to říct, jak nejlépe umím a doufám, že teda nevznikne z toho nějaký napětí. Dobrá, takže moje téma je, jak poznat Boží vůli. Dlouhou dobu jsem nad tím přemýšlel, zabýval jsem se tím a teď teda k tomu něco povím. Na začátku bych chtěl definovat, co to vlastně Boží vůle je. Mně se osobně líbí asi nejvíc definice, která říká, že Boží vůle je to, co by si sám zvolil, kdyby jsi byl Bůh. Jinými slovy, kdyby si měl všechny vlastnosti Boží, byl by si vševědoucí, všudy přítomný, všemohoucí a věčný a znal by si prostě všechny souvislosti, minulost, přítomnost, budoucnost, tak by si to nakonec zvolil. Jo? Tak. A my víme, že Pán Bůh pro nás chce to nejlepší a to je právě ta Boží vůle. A to chce, abychom si taky teda zvolili. Vzpomínám si, že když jsem nebyl křesťan, tak mi jeden známý kamarád věřící říkal, ty hele, představ si, že existuje Bůh a že má pro tebe skvělý plán. Skvělou vůli pro tvůj život. Bral bys to? Říkám, tak asi bych byl blbej, kdybych jako nechtěl to nejlepší pro svůj život. A musel jsem dát za pravdu, že skutečně, pokud Pán Bůh existuje, tak bych byl hloupý, kdybych to nechtěl, to, co pro mě připravil. Takže to byl pro mě takový argument i proč jít za Kristem. Tak a Boží slovo nás vlastně učí, jako řeknu takový dva jenom verše, proč je Boží vůle důležitá. My bychom mohli najít spoustu a spoustu dalších veršů, ale já jsem si jenom vytáhl tyhle z ty dva. Ježíš říká, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Ježíš říká, že když činí Boží vůli, tak v podstatě to je důvod toho, proč jakoby existuje. Je to něco, díky čemu je nadšený, šťastný, co ho naplňuje, co je mu pokrmem, něco, co je pro něj takovou podstatou, že v podstatě ho to úplně baví dělat. A proto přišel, aby tu vůli naplnil a je z toho živ. Je to jeho pokrmem. To je první verš teda, který mě oslovil. A druhý verš je, to je zase otázka života a smrti. Ne každý, kdo mi říká pane a pane, vejde do království nebes, ale k ten dočiní vůli mého Otce, který je v nebesích. Takže činit Boží vůli není jenom otázkou to, jestli můj život je smysluplný, jestli má nějaký účel a význam, jestli mě to sytí, ale je to taky otázka toho, co se mnou bude, až zemřu. A tady vidíme, že ne všichni, co říkají pane, 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 tak činí jeho vůli. Takže je velmi důležité, abychom činili jeho vůli. A tak je teda před náma otázka. Co je to vlastně Boží vůle pro můj život? Jaká je Boží vůle pro můj život? Žijí vůbec ve vůli Boží? A jak si můžu být jist, že skutečně tu vůli Boží znám? Víte, já jsem slyšel od mnoho různých lidí, tohle byla Boží vůle. Taky jste to slyšeli? Tohle je Boží vůle. A tak jsem se naučil ptát. Proč si myslíš, že to je Boží vůle? Podle čeho posuzuješ, že to je Boží vůle? Jak jsi to prožil třeba, že to je Boží vůle? A tak si vyslechnu ty podrobnosti, okolnosti. A někdy říkám, jo? Určitě, dávám ti za pravdu. To je logický, to je rozumný. Je to věrohodný, mě to obohacuje a někdy naopak je to velmi podivný. Skoro až třeba vypadlo to slovo, ale já se na něj za chvilinku vzpomenu. Pověrčivý. Je to takové, že se to nějak stane a člověk si říká, no a protože se to stalo, tak je to Boží vůle. A kdyby se to nestalo, tak to, jo. Takže takhle se ptám lidí a někdy musím prostě říct, že to je velmi zajímavé a někdy to je velmi divné. A ohledně Boží vůle teda často existují veliké spory. Lidi si nejsou jistí kolikrát ve svých rozhodnutí, jestli to, co dělají, je Boží vůle. A dokonce můžou zmást i druhé lidi, jestli to je Boží vůle. A tak jsem si právě toto téma zvolil, abych v podstatě se zamyslel nad tím, co nás Bible učí o tom, jak poznat Boží vůli. Když se podíváme do Starého zákona, tak bylo několik způsobů, jak Bůh zprostředkovával svoji vůli svému lidu. Jeden z hlavních, nebo takových těch, který nás bije do očí, je, že Bůh promluvil své slovo. V nějaký konkrétní osobě řekl mu něco, například třeba Abrahamovi řekl, výjdi ze země, kterou ti ukážu, nebo pojď do země, kterou ti ukážu. Davidovi promluvil k Eliášovi. Nějaký konkrétní slovo. Nebo další způsob, jak Bůh mluvil, je skrze Mojžíšův zákon. Ukazoval Izraelcům svoji vůli, jak chtějí, aby se ty lidé mezi sebou chovali, jak mají praktikovat tu svoji víru, jak se mají chovat kněží, co mají, nemají dělat. A tak jim zjevoval svoji vůli skrze ten zákon Mojžíšův. Pak přicházeli třeba proroci, to je další způsob, který často poukazovali na to, že ta smlouva s Hospodinem, která byla uzavřená, tak není naplněná tak, jak má. A ukazovali jim znova tu vůli a říkali, takhle to máš dělat a jestli to nebudeš dělat, tak to s tebou špatně dopadne. A ohlašovali budoucnost, která se může stát. Potom byla velmi zajímavá věc, jestli jste se o ní, jestli jste se někdy zabývali touto věcí, tak je to takzvaný Urim a Tumim. Slyšeli jste to někdy? Urim a Tumim, to vlastně byla kněžská záležitost, jako první měl Aaron. A on měl v náprsní kapse takové kamínky nebo tyčinky, a ono se teda jako vedou dohady, jak to přesně vypadalo, jak to přesně fungovalo, ale pravděpodobně to fungovalo tak, že ten kamínek, ty kamínky byly dva. A z jedné strany ten kamínek byl tmavý a z druhé strany byl světlý. A teďkon vlastně vy jste měli nějakou otázku na Hospodina a teďkon jste přišli tomu knězi, třeba otázka, mám táhnout do té bitvy, přišel král, mám táhnout do té bitvy. A on takhle jako týma, on se pomodlil, teďkon týma kamínkama takhle hodil a když padly dvě bílé, tak odpověď byla ano, běž do té bitvy. Když padly dvě černé strany, ne, nechoď do té bitvy. A když padla bílá a černá, Hospodin mlčí. A teď si vemte, že vy jste vlastně museli tomu věřit. Nějakým kamínkům. To je psycho. Pak tam byla další věc a to je los. Taky velmi zajímavá věc. Kdy se třeba rozdělovala zaslíbená země, tak bylo 12 pokolení, respektive 13, ale losovalo se teda jenom mezi 12. A teďkon ty losy byly různě označený, a byly nějaký území a prostě ten los padl na to území a to území bylo jejich. Jo, prostě losovali. For byl ale v tom, že to vylosovali přesně podle předpovědi nebo proroctví Jakobova. A nebo třeba Akán, který zřešil, všichni známe ten příběh, jakým způsobem ta vina došla na něj? Losem. Najednou se vzalo se 12 těch losů, našlo se tenhle ten kmen, pak se našlo tady to pokolení, pak se našla tady ta rodina a šup a byl to Akán. To znamená, že to jakoby fungovalo, jo, a je to taký způsob. A poslední vlastně los, víte, kdy byl vržen poslední los? Ve Skutcích. Ve Skutcích byl vržen poslední los, když se vybíral místo Jidáše 12. apoštol. A od té doby nic. Používáte losy? Ne? To je biblický. Urim a Tumim, to nevím. Jirka používá stírací, no. A vyhrál si, Jirko? Ne, jo? To je divný. Tak, další způsob, který Pán Bůh používal, jsou sny. skrze sen promluvil, oznámil ti svoji vůli, zjevil ti svoji vůli, například Josefovi dal sen, ta tvoje budoucí manželka, kterou si chceš vzít, ona tě nepodváděla, ona má normálně to dítě s Duchem svatým. A on tomu uvěřil, že jo, v tom snu, a normálně si ji potom vzal. Jo? A znamení je poslední způsob, jak Bůh se snažil zjevit svoji vůli, a to je třeba Gideon, který dal to roucho a říkal, a ráno, až přijdu, tak jestli to roucho bude suchý a všude okolo mokro, tak je boží vůle, abych šel do toho boje. Přišel ráno, ty brdio, normálně, jo, to byla náhodička, zkusíme to ještě obráceně, a druhý den se stalo zase obráceně. Hadr mokrej, všude sucho, jo, nebo obráceně, to je jedno. No. Tak, proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že když vlastně my čteme starý zákon, potažmo i nový zákon, kde teda, když vypustíme Urim a Tumim a ten posvátný los, tak v zásadě všechny věci fungují stejně, tak můžeme nabít dojmu, a on je svým způsobem správný, že boží vůle je skrytá. Souhlasíte? V určité míře Pán Bůh ji jakoby před náma ukryl, je tajemstvím a naším úkolem je ji hledat. To tajemství objevit. A tak se modlíme, postíme a hledáme tu boží vůli. Jenže já chci říct dneska něco, co možná budete šokováni, ale pojďme si teda schválně přečíst, jakým způsobem na tohle z toho pojetí hledí superintendent Assemblies of God George Wood. Tohle z toho je vlastně muž, který vede letniční hnutí v Americe a nedávno byl dokonce na pastorálce, měli jsme tu možnost ho slyšet, jak káže, jak vyučuje, bylo to úplně super. A on vlastně říká toto. Můj pohled na boží vůli se během let, co jsem křesťanem, dramaticky změnil. Když jsem byl mladý, můj názor na boží vůli byl asi takový, že jeho vůle je nám převážně neznámá a je na mě ji nějak objevit. Dnes ale věřím, že boží vůle pro náš život je zhruba z 95% známá a možná jen z 5% neznámá. Co myslíte? Amen? Řekne celé shromáždění amen? Amen. Proč je těch 95% známých a 5% neznámých? 95% boží vůle známých je v podstatě to, co je boží slovo. Bible. Tomu se říká, že to je obecná vůle. To je pro každého člověka, dokonce i pro nevěřícího, který to ale neví. Ale 5% je ta nějaká specifická, konkrétní boží vůle pro tvůj život, která je jenom pro tebe, jsou to takový ty momenty, takový ty okamžiky, kdy možná potřebuješ nějakou odpověď, kdy potřebuješ nějak zacílit, kdy potřebuješ vědět, k čemu tě Pán Bůh volá. Ale to je velmi malé číslo. Třeba například Pán Bůh ti může říct skrze někoho, nebo přímo k tobě promluvit, nebo budeš mít sen, nebo si hodíš tím losem, že jo. A teď ti řekne, budeš misionářem v Afghánistánu třeba. Jo? A budeš tam zakládat sbory třeba. Jo? A to je něco přímo pro tebe. A mohli bychom pokračovat a věřím tomu, že každý z vás pravděpodobně dřív nebo později nějaký slovo asi dostane. Ale taky možná ne. A to je právě to, o čem chci dneska trochu víc mluvit. A teď se zeptám, co je důležitější? Znát těch 95% anebo těch 5? Šalamounská odpověď. Samozřejmě oboje, protože to dává dohromady 100. Amen. Ale představ si, že nevíš, k čemu tě Pán Bůh volá. A modlíš se, Pane Bože, jaká je služba pro můj život v církvi. A Pán Bůh ti neodpovídá. Nebo se modlí za třeba, pane, jak se mám rozhodnout ve volbě školy. Chceš jít studovat, jsi středoškolák třeba, chceš jít na vysokou školu, jakou mám zvolit školu? A Pán Bůh neodpovídá. Nebo když to vezmu do rovných vztahů, pane Bože, je tady ta dívka ta pravá? O, hezká, tak asi jo. Víte, a když takhle my se často modlíme a teďko nepřichází odpověď, tak víte, co se děje? Říkáme si, něco je špatně. Začnu se trápit. Začnu mít výčitky. Začnu se možná zlobit na Boha. On mi neodpovídá. No jo, ale for je v tom, že on ti 95% řekl. A těch 5% je pouze něco, co ve srovnání s těmi 90% nemůžeš počítat, to bude tak častý. Protože 95% je prostě 95%. Takže víte, já nechci říct to, že my nemáme očekávat, že Pán Bůh nám bude mluvit. To rozhodně ne. Očekávejme to, modleme se, hledejme odpovědi, ale pokud je prostě ty odpovědi nenacházíme, tak chci říct, že to není nic špatně. Protože možná právě proto těch 95% stačí. Akorát ty si to potřebuješ v té hlavě srovnat a začít dělat takový rozhodnutí, který s tím nějak souvisí s těmi 95%. Takže, teď vám řeknu svůj příběh, abych to trošičku doložil. A pak to ještě opřu o písmo samozřejmě, abych mi tady nedělali hereze. Když jsem dostal nabídku, výzvu jít do Teen Challenge před 10 lety, tak jsem se fakt upřímně modlil. Postil jsem se a hledal jsem Boží odpověď. Měl jsem na to asi 2 měsíce nebo 3 měsíce času, jel jsem se tam podívat, bavil jsem se s Petrem Králem, bavil jsem se s Vlaďkou, bavil jsem se se studentama, prostě jsem všechno zvažoval. A víte, jaká byla Boží odpověď? Já jsem nevěděl. Já jsem fakt nevěděl, jestli mám do Teen Challenge jít. A víte, co jsem měl po těch modlitbách? Strach. Já jsem neměl pokoj. Já jsem měl strach, co tam budu dělat, co jim tam budu říkat. Já takový mladý ucho. Teď tam nějaký prostě 40-letý, 50-letý téměř chlapy. Co jim budu povídat? Jsem mladý, neskušený. A nevěděl jsem. A přesto jsem do Teen Challenge šel a přesto dneska vím, že to byla Boží vůle. Ale předtím jsem to nevěděl. A víte, podle čeho jsem se rozhodl tam jít? Já jsem nad tím přemýšlel. Já jsem zapojil mozek. To je jako ta odpověď na tu otázku, jo? Abyste mi rozuměli. Já jsem opravdu použil mozek. A ten můj mozek vlastně si kladl jednoduché otázky. Když nastoupím do Teen Challenge, souvisí to s mým obdarováním? No, vzhledem k tomu, že mi někteří lidi říkali, jo, máš tohle obdarování, tak jsem si říkal, jo, asi to s tím nějak souvisí. Dokážu si představit, že svoje obdarování bych tam mohl uplatnit. Pak jsem si druhý kritérium můžu postavit. Odporuje tu písmu? Je to v protikladu s písmem? Ne. Boží slovo nás učí, že máme sloužit těm nemocným, slabým. Jsem si říkal, OK, tohle kritérium je taky v pořádku. Pak jsem si říkal, a co moje přirozené schopnosti? Jaký jsem jako člověk? Poměrně komunikativní, nejsem nějaký asociál. Baví mě prostě být s lidmi. Mám tyhle věci v srdci, nebo nemám jim prostě daleko, sociální práce, v určitém slova smyslu, duchovní práce, jo? Dokážu si to představit. Pak jsem se poradil s zkušenějšími lidmi ve víře, třeba s Pavlem. Víte, co mi řekl Pavel? Mám to říct, Pavel, co jsi mi řekl? V žádném případě. Ty bys měl pracovat 10 let u Bukáčka. Jo, díky, Pavle. A i to byl hlas. A já jsem ho potřeboval zvážit. On nebyl tenkrát pastor, víš? On byl starší, Pavel, tenkrát. Poradil jsem se s Radkem Smetanou, ten mi to naopak doporučoval. Když jsem se bavil s Peťou Králem, tak ten mi řekl, já dám na doporučení Radka, takže jsem vlastně nevěděl. A pak jsem se prostě modlil a tak nějak to jako všechno dohromady vypadalo logicky, rozumně, tak jsem se prostě ve víře rozhodnul. Opustil jsem dobrý zaměstnání, dobře placený zaměstnání, šel jsem do absolutní nejistoty, protože si vzpomínám, že to bylo přesně období, kdy Teen Challenge mělo vlastně, už se schylovalo k tomu, že přijde o peníze. Moje žena tam nechtěla jít. Ona teda ještě nebyla moje žena, jsem si ji vzal za měsíc, ale už mi dala jasně najevo, že tam nechce. Teď už zase nechce jít tam odsaď pryč. Jo, to taky nechtěla, no. Ale vždycky nakonec to se nějak vnitřně rozhodne. Dobře. Takže jsem to teda všechno zvážil a udělal jsem ve víře rozhodnutí. A víte, co se stalo? Jakmile jsem tam nastoupil a začal jsem ty věci dělat a nebylo to vůbec jednoduché a dokonce jsem i někdy pochyboval. Jsem říkal, ty brdě, já jsem možná se fakt přestřelil, možná jsem fakt měl zůstat u toho Bukáčka, jak říkal Pavel. Ale ono se to nakonec vyjevilo. Ono se to nakonec potvrdilo. Nakonec zpětně můžu říct, ano, to byla Boží vůle pro můj život. To znamená, že to, co chci říct, je v podstatě to, že Pán Bůh nás může vést i skrze zdravý rozum. Pokud to neodporuje určitým kritériím, který prostě jsou biblická, teda jsou jasná. Všimněme si, že spoustukrát stojíme před různými životními křižovatkami a různými rozhodnutími a my prostě nevíme, co máme dělat. A teď se modlíme, postíme, chceme nějakou odpověď a prostě nepřichází. Co teda mám dělat? Nejlepší by bylo se nerozhodovat, že? Jo? Nebo jít za někým, ať mi to poradí a pak to hodit na něj, že on to takhle jako udělal. Ale Bůh nám dal svobodu se rozhodovat a ta svoboda, kterou máme, je svoboda, která je odpovědná Bohu a já prostě vždycky budu dělat maximum pro to, abych slyšel Boží hlas, ale když ho prostě neslyším, tak co mám dělat? Víte, já vždycky říkám, že nad logiku je zjevení. Pokud to dává smysl, pokud to lidi prostě posvítí okolo mě, pokud to není rozporu s Božím slovem, pokud skutečně vidím, že to nějak souvisí s mým obdarováním a schopnostmi, tak není důvod to neudělat. Pokud Pán Bůh nezjeví něco jiného. A samozřejmě zjevení může jít oproti rozumu úplně obráceně. Jo? To nevyvracím. Tak. A já si myslím, že to charakterizuje letniční víru. Já si nemyslím, že to je jenom o tom, prostě žít v tom nadpřirozeným, v tom něčím působivým, něčím úplně přehnaným, ale že to je prostě i ta přirozená součást. Vždyť se přeci nemodlíte, jaký se si vezmete ponožky. Kdo se z vás dneska modlil, jak se má oblíknout třeba? Jo? Kdo se z vás modlil, jestli mají třeba do sboru? Už je jasný, že Boží slovo nám říká, nezanedbávejte společná shromáždění. A já vím, že to jsou taky obyčejné věci. Kdo se z vás modlí třeba, co má koupit v krámě? jestli má koupit tyhle rybičky, nebo tyhle, tuhle paštíku, jo? A třeba se, jako klidně se modlí, jo? Já to teďko nechci jako zlehčovat, klidně se modlí za rybičky v krámě. Tak, pojďme se ještě podívat do Bible. Tak. Boží slovo nás učí, že srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. Já jsem tomhle z tomu verši dlouhou dobu úplně nerozuměl, ale myslím si, že čím dál tím víc mu rozumím, co se snaží ten verš říct. Tenhle stavě říká, že srdce, což v tehdejší době bylo vnímáno jako podstata člověka, jako něco, co ho utváří, něco, co je úplně vnitřní, to je on, je to, není to jenom cit, jak dneska my vnímáme jako srdce, že jako miluji tě jako srdce, ale to bylo něco, to byl zdroj myšlenek a tak dále. A Boží slovo nás teda učí, že člověk prostě přemýšlí. A to je v pořádku. Člověk rozvažuje ve svém srdci. To je v pořádku. Já si myslím, že Pán Bůh nás za to nekritizuje. Bůh nám stvořil hlavu, stvořil nám mozek a dal nám ho proto, abychom ho prostě zdravě používali. A já si uvědomuji, že srdce je nejzrádnější a je nejúskočnější. Ale současně Pán Bůh říká, že nám dává nové srdce, nový způsob uvažování. Tak, a teď vám chci něco ukázat. Tohle je misijní cesta první apoštola Pavla. Asi víte mnozí z vás, jakým způsobem byl apoštol Pavel povolán do služby. Když teda odmyslím to setkání na té cestě do toho Damašku, kde se mi zjevil Bůh a tam už mu naznačil, co bude jeho budoucností, tak pak trvalo ještě mnoho let, než přišel do momentu, že byl v církvi v Antiochii, což je tady, Antiochie, a tam měli bohoslužbu, shromáždění a najednou Duch Boží začal mluvit skrze některé lidi v církvi a řekl, oddělte mi Barnabáše a Saula. Prosím o klid. Barnabáše a Saula k dílu Božímu, ke kterému jsem povolal. A tak se oni ještě ta církev modlila, postila a vyslala je. A řekli jim, jděte. A teď se zeptám, myslíte, že věděli, kam mají jít? Kdo si myslí, že apoštol Pavel, Barnabáš a ještě Jan Marek, který ho vzali s sebou, ale který potom opustil během té cesty a pak mu to ještě měl Pavel za zlý, tak myslíte si, že věděli, do kterých míst mají jít? Kdo si myslí, že věděl přesně, kam má jít apoštol Pavel? Nikdo si to nemyslí? Myslíte si, že teda nevěděl, kam má jít? Je to tak? Pšt. Takže apoštol Pavel nevěděl, kam má jít. A moje otázka je, proč šel teda sem? Proč šel na Kypr? Proč třeba nešel do Tarzu se podívat domů za rodičema? Proč se nešel podívat tam někam do Zarulu nahoru, do Ruska třeba? Jo? Proč šel na Kypr? Víte, já jsem se dozvěděl, že v té době existovala obrovská síť cest, který vybudovali Římané. Bylo to asi 85 tisíc kilometrů všech možných suchozemských a vodních cest, kudy prostě šly ty hlavní tahy. A apoštol Pavel jednoduše zvolil prostě ten hlavní tah té lodě, která jela tam z Seloukie do toho Salamisu, prošel ten Kypr a měl jednoduchou strategii. On si řekl, vždycky navštívím židovskou komunitu, synagogu, tam budu kázat Krista a pokud mě nepřijmou, tak půjdu k pohanům. A my víme, že se to dělo. On tam vždycky přišel, kázal, mnozí židé uvěřili, ale mnozí pukli závistí a zosnovali nějakou spouru třeba. Takže, víte, kolik Pavel, a takhle Pavel šel a chodil do těch hlavních měst, velkých měst, klíčových měst a tam prostě sdílel Krista. A víte, kolik nachodil? kilometrů? 2000. Tady ta první cesta zahrnuje zhruba 2000 kilometrů. On šel 2000 kilometrů a nevěděl, kam jde. A abych to ještě ukázal, tak my ten příběh známe a on tady byl možná mnohokrát řečený, ale já bych ho přesto chtěl připomenout. To je příběh Abrahama, Abrahamovo putování. Když se Bůh zjevil Abrahamovi tady v Kaldejském Uru, tak mu řekl, vyjdi ze své země, z domu svého otce, z domu svého rodiče, svých rodičů, opust to místo a běž do země, kterou ti ukážu. Ale fór je v tom, že on mu žádnou zemi neukázal. Respektive on mu ji ukázal, a když tam přišel. Takže co udělal Abraham? Abraham prostě šel a zvolil si cestu, která opět byla hlavním tahem v tehdejší době. A co kdyby šel na druhou stranu? Já nevím, jo. Každopádně prostě šel tudy, protože, to je přesně ono, protože člověk rozvažuje ve svém srdci o těch cestách, ale jeho kroky řídí Hospodin. Proč? Protože člověk je blízko Bohu, ale on prostě zvolil rozumné řešení a šel a vzal si svého otce, ačkoliv si ho brát neměl, a vzal si svého bratránka, který se taky brát neměl, protože měl všechny opustit. On byl plný strachu a udělal to a v tehdejší době se lidi nestěhovali a šel a přišel do Cháranu a tam se ubytoval. A tam žil. A až zemřel jeho otec, a víte co, a on tam přišel a vůbec nevěděl, jako, co tam dělá, nebo proč tam je, protože nedostal žádný potvrzení. On tam přišel, čem tam bydlet, za nějakou dobu zemřel jeho otec. A když zemřel jeho otec, tak se mu Bůh znovu zjevil a řekl mu, to není to místo, běž dál do země, kterou ti ukážu. A on teda zase prostě zvolil tu trasu, já nevím, proč ji zvolil, jako jo, prostě ji zvolil a šel tady dolů. A když tam přišel, tak se mu tam Bůh zjevil a řekl, jo, to je to místo, kde jsem tě chtěl. Proč mu to nezjevil dřív? Víte, jaký to je psycho? Jít ve víře někam a nevědět kam. A teď se modlíš a hledáš a nevíš. Ta nejistota. Teď on ti ještě tam zemře táta na té cestě. A když tam přišel a Bůh mu řekl, to je ta země, tak víte, co se stalo? Přišel hladomor. A on musel utíct do Egypta. A tam si musel vymýšlet. To není moje manželka, to je moje ségra. Jo? A takovýhle ty věci se tam děly. Se bál. Teď to chci ukázat. Chci ukázat prostě, že to je slučitelný. Že když člověk ve víře dělá některé věci a jsou prostě rozumí nějak postaví, tak jde a ono se to vyjeví. Prostě někdy to tak je. A neznamená to, že já, když nemám zjevení, že nebudu nic dělat. Což bychom někdy rádi nic nedělali. Tak. A potom, a tam ještě udávat nebudu, abych vás nerozptiloval. A potom, když se apoštol Pavel teda prošel ty 2000 kilometrů, tahle to tady obchodil, založil tam ty sbory a vrátil se naspátek do té Antiochie, odkud oni vyšli, tak tam vznikl obrovský spor. Tady to je, prosím tě, syrská Antiochie a tohle je pisická Antiochie. Lidi si to často pletou. A vznikl tam spor. Ten spor vznikl proto, že přišli bratři tady z Jeruzaléma a začali učit v téhle církvi, že aby člověk byl spasen, potřebuje přijmout obřízku. Načež vznikl obrovský spor. A apoštol Pavel s Barnabášem se proti tomu postavili a říkali, to není pravda. To není pravda, abys byl spasený tím, že budeš mít obřízku. A tak se tam všichni rozhádali. Až teda někdo chytrý vymyslel, tak běžte do Jeruzaléma a tam to rozsekněte. Tam vznikl první sbor, první světový sbor v Jeruzalémě a tam to teda nějakým způsobem vykomunikujte. Takže oni tam šli, Pavel, Barnabáš, a byl takzvaný Jeruzalémský koncil. To jste určitě o něm někdy slyšeli. ten byl zhruba kolem roku 49, pokud se nepletu. A když tam přišli a začali o tom diskutovat, tak víte, co se stalo? Všichni se rozhádali. A když vznikla obrovská rozepře, tak povstal Petr a říká, bratři, tohle, tamto, a svědčí o tom, jak prostě i Bůh jedná z pohany. A pak povstane Jakub, což je bratr Ježíšův, a řekne, proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obrací k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve a nepožívali krev. A když to čteme pozorně, tak zjistíme, že on se vlastně odvolává na 9. kapitolu proroka Ámose. To znamená, že tam je určitý zjevení. A on na základě toho zjevení toho Ámose dochází k závěru a říká, a proto já soudím. Proto si myslím, rozumem, dospívám k tomu, že je blbost, abychom dělali potíže pohanům. A teď komu to všichni odkývali, a sledujte ten poslední verš, on je úplně dole, toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Tak koho to je rozhodnutí? Ducha Svatého anebo naše? To je zajímavé, že? Obou. To je zajímavý. A to je to, co tím chci ukázat. Takže, když se teda domluvili na tom, jak to bude dál, tak se vrátili nazpátek do Antiochie. Tam opět vyučovali. A vzpomeňte si, jak začala první misijní cesta. První misijní cesta začala tak, že Bůh řekl, oddělte mi Barnabáše a Saula. A víte, jak začala druhá misijní cesta? Ne. Druhá misijní cesta začala tak, že apoštol Pavel řekl Barnabášovi, tyhle, co kdybychom navštívili naše bratry ve městech, kde jsme kázali slovo páně? Podívejme se, jak se jim daří. Takže první misijní cesta zjevení a druhá misijní cesta logická úvaha. To má přeci logiku navštívit lidi, který jsem přivedl ke Kristu a zjistit, jak se mají, stavím se nějakou pastorační návštěvu, jo, nepotřebuji k tomu žádný zjevení. No, a když vlastně, a teďka jsem nedělal schválně ty mapy, abyste se tam trošku zorientovali, jestli jste nikdy neskoumali misijní cesty apoštola Pavla, on to je strašně zajímavý. Takže on vlastně, apoštol Pavel teda vyšel z té Antiochie, stavil se doma asi, jo, tady v Tarzu, že jo, a potom navštívil ty církve, ty sbory, nestavil se teda na Kypru, jo, to nevím proč, ale stavil se tady a potom, když přišel někam sem, tak víte, co se stalo? On totiž navštívil ty sbory a pak si řekli pravděpodobně na té cestě, ty hele, tak jsme navštívili ty bratry, sestry, co kdybychom ještě založili nějaký sbory? To není špatný nápad. Jo, a vlastně oni se tam rozhádali, Pavle, ty máš pravdu, pro mě jasno, pojďme říct. No to je jedno, jo jasně, to je jedno. Takže, a oni měli plán. A víte, jaký měli plán? Oni měli plán, tohle je totiž dnešní Turecko, že jo, to asi víte. Jo, tohle je dnešní Turecko. A oni měli plán, že půjdou do Bitinie. Ale poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frigii a krajinou Galackou, jo, to je tady, Frigie Galackou, a chtěli jít sem, poslouchejte. A když přišli až k misi, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Dvakrát Bůh narušil jejich plány. Oni chtěli někde kázat tady prostě a Bůh jim to nedovolil. Ale oni tam prostě šli. A víte, v čem je for? Že přišli tedy misií a prošli k moři do Troády, což je tady. Tady je Troáda. A když sem přišli, že oni tady vlastně bloudili a tam nemohli a tam nemohli, ale teda došli až sem, po tom hlavním tahu. A když tam přišli do té Troády, tak měl Pavel v noci vidění, stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil. Přeplav se do Makedonie a pomoz nám. To je sem. Takže, co chci říct? Pavel dostane nápad Antiochii, pojďme se podívat na svý bratry. Během cesty dostane další nápad, pojďme založit ještě nějaký sbory. Má plán asi, kde by se mohl podívat. Tam mu to Bůh, Duch Boží zabraňuje, tak on tam prostě chodí jak pitlík, až dojde sem a teprve tady mu Bůh dá zjevení skrze sen, že má jít do Makedonie. A moje otázka zní, proč mu to nedal v Antiochii? Proč musel chodit tak pitlík tam a zakazovat mu to? Proč? Proč tohle pán Bůh dělá? Proč to nezjeví hned? Takže Pavel musel ujít 2300 kilometrů, aby dostal sen. Denně 40 kilásků, pohodička. Tak to je? A co tím chci říct? Chci tím říct jednoduchou pravdu. Dělej, co můžeš, a pak uvidíš, co dál. Amen? Tak to prostě je. Jsou momenty, kdy prostě uděláš maximum a jdeš do toho. Prostě se modlíš, prostě se postíš, prostě čteš Boží slovo, vykomunikuješ to s lidmi, oni ti to posvětěj, ty to zhodnotí vzhledem k nějaký svý situaci, okolnostem a jdeš a uděláš to. A buď prostě to nevíde a ty řekneš, že já jsem byl bambula, anebo se to nakonec vyjeví, ta Boží vůle pro tvůj život. Amen? Tak, já poprosím kapelku naší. Tak co jsem ti chtěl dneska říct? Jsem dneska kázal dlouho, že? Já se omlouvám, já jsem to věděl, že to bude delší. Tak co jsem ti chtěl říct? Ještě není konec. 95% Boží vůle je zjeveno v Božím slově. Chci tě pozbudit, aby si četl. Protože to mnohokrát stačí. 5% je něco, co buď ti Pán Bůh zjeví, anebo ne. A když ti to nezjeví, tak to neznamená, že se nemáš rozhodnout. Ty se musíš rozhodnout. A prostě jdeš. A zkoušíš to. A uvidíš. A ono se to vyjeví. To je prostě cesta víry. Otázku jenom, jestli máš dost víry na to. Že? A jestli máš dost trpělivosti čekat na to, až ti to Pán Bůh třeba vyjeví a potvrdí na té cestě. Na to spoustu lidí selhává. Jsou nedočkaví, netrpěliví. A zabalej to. A vlastně se to nevyjeví. Tak. A já dneska nemám žádnou výzvu, ve smyslu, jako, že bych říkal, pojďte dopředu, aby jsme se modlili. To úplně nemám. Já jsem spíš jenom tohle slovo chtěl přinést proto, abychom nežili v takovém jakoby zajetí toho, že vždycky musí Pán Bůh promluvit a pokud nemluví, tak je něco špatně. Já se obávám, že nikdy v tomhle zajetí žijeme a připáme si potom špatný, neduchovní, prostě něco není v pořádku, ale já si myslím, že to, že i tohle je prostě rovina a proto jsem chtěl, aby se to dobře pochopilo. Že i tohle je prostě způsob, jak Pán Bůh dělá věci. Není to jenom takhle, že všechno musí zjevit, všechno ukázat a ty prostě budeš úplně z toho v rauši. Prostě to je jenom jedna strana mince a ta druhá strana mince říká, že máš prostě rozum a pokud děláš ty správné věci a seš prostě v Kristu, tak ho používej. To je v pořádku. A Pán Bůh to třeba vyjeví nebo tě zastaví. To je v pořádku. Takže to je to, co jsem chtěl dneska říct. A nechtěl jsem, aby to bylo špatně pochopeno. Doufám, že mi rozumíte. Tak jo. Tak jestli můžeme společně postat k modlitbě a Já se chci modlit o to, abychom měli jako společenství víru, abychom žili v Kristu a dělali rozumné věci a Pán Bůh nás prostě v tom buď zastavoval, nebo to požehnával a my jsme mohli skutečně jít tam, kde prostě vidíme ty možnosti a uvidíme, co dál. Tak Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi ten, který na jedné straně mluví, Pane, který zjevuje vůli všemi možnými způsoby, ale taky jsi nám dal písmo, který jasně ukazuje ty mantinely, ty věci, ty zásady pro náš život, taky jsi nám dal rozum, který když používáme v podřízenosti tobě, tak prostě to je taky tvůj nástroj. Já se, Pane, modlím, abychom jako církev dokázali těmhle věcem rozumět, skloubit je a prostě když, Pane, nemluvíš, tak jít ve víře a očekávám, že to třeba nějak potvrdíš nebo z nás zastavíš, Pane. Tak se modlím o tuhle církev, o tenhle sbor, aby jsme ti byli blízko, aby to rozvažování naše v našem srdci, Pane, bylo něco, co nakonec snad řídíš ty, Pane, protože ty seš ten, kdo má poslední slovo. Sláva tobě, Ježíši, za to. Amen.